Ne znam da li znate, ali to je od te prethodne nedelje pažnju svetskih IT medija priugla predstavljanjem robota, tačnije robotizovane noge, koja može ili koji može da skače kao čovjek, što je zaista veliki proboj u ovoj oblasti. Naime, dosadašnji roboti mogli su da hodaju, igraju, pevaju i rade svakakve interesante trikove, ali je skok bio previše komplikovan pokret, pre svega zbog velike snage i tačne koordinacije pokreta neophodnih za odskok, ali i zbog problema sa ravnotežom pri doskoku. Toyota IN skakač visok oko 1 metar i sposoban za astronomski skok od 4 cm. Pokret je manje više precizna kopija ljudskog skoka, pa objedinjuje oslanjanje prstiju na podlogu i savijanje kolena. Kako i same kompanije priznaju, za ovaj projekat je potrošeno mnogo vremena i napravljeno mnogo prototipova. Radi se još uvijek o tehnologiji u povoju koja bi već u bližoj budućnosti mogla da bude implementirana u prave humanoidne robote, one sa dve noge. Iz kompanije se čak mogu čuti najave da će budući roboti moći da trče mnogo brže, čak i po neravnom terenu, i da je ovaj mali skok zapravo veliki korak za limene kante. Zakon akcije i reakcije napravio je skok od 7 dana i sa broja 312 do napredovao do broja 313. E pa, ako su roboti počeli da skaču, zakon akcije i reakcije ima da odskače od ostalih. Dobrodošlica svima.
Uništavaju njihove podatke. Kraju njihove pasvorde. Čačkaju po njihovim datotekama. Ali me prosto nervira napad na privatnost.
Ja sam čuo sada da ljudi preko interneta špioniraju, ja sam čuo da preko mobilnih telefona špioniraju, da mogu da te prate svuda.
Emisija u kojoj se ne ogovara, ali se razgovara o high-techu.
Za plavoš.
Nema početka emisije bez pregleda neke zanimljivosti, pa pregledajmo ih i na početku našeg. Gle, 313 zakon akcije i reakcije. Pa mi smo redni broj kao i registracija automobila, pa je patka. Kompanija Samsung Electronics predstavila je 70-inčni LCD ekran namijenjen televizorima visoke definicije, za koji tvrdi da je prvi na svetu sa tom dijagonalom. 5 inča više od dosad najvećeg. Ekran podržava takozvanu punu HD rezoluciju uz 1080 horizontalnih linija. Kompanija Advanced Micro Devices, dakle AMD, predstavila je novu verziju procesora Opteron namenjenu serverima. Radi se o takozvanoj F-reviziji popularnog čipa koji podržava vizualizaciju DDR2 memorije i otvara vrata novom dizajnu sa 4 jezgra, što se može očekivati u 2007. godini. Novi Opteron će biti raspoloživ u 3 verzije, a cene procesora u količinama od 1000 komada kreću se od $750 do $2150. Kompanija Sony Electronics predstavila je dvoslani Blu-ray DVD disk sa tehnologijom AQ-Core. Kapacitet diska je 50 GB. Logitech-ove bežične slušalice za stolni računar i mobilni telefon omogućavaju vam da odgovarate na telefonske pozive ne prekidajući rad na računaru. Sve što vam je potrebno jeste da vaš mobilni telefon ima podršku za Bluetooth. Kompanija Hewlett Packard organizovala je u zabavnom parku Euro Disneyland pored Pariza konferenciju HP Lab University 2006. I konačno, zeleni telefon, The Green Phone kompanije Trolltech je još jedan u nizu pametnih mobilnih telefona koji osim uobičajenih funkcija za tu vrstu uređaja imaju podršku za GPS. Kao operativni sistem, Zelenko koristi Linux. A mi smo iskoristili mikrovesti. Do re mi.
Mikro.
Možda i vi sanjate o mini notebooku, dakle ultra prenosivom računaru. Ako zaista sanjate, evo kako izgleda realnost očima Denisa O'Reillya. Dakle, Denis Aurelis se bacio na Samsungov Q1 i EO kompanije Table Kiosk. Ta dva ultra prenose računara su inače prvi sistemi zasnovani na specifikaciji Ultra Mobile PC kompanije Microsoft i Intel i oni dokazuju da se u malo pakovanje može smestiti zaista mnogo toga. Oba modela imaju najbolje mogućnosti i funkcije tabličnih računara u kući s upola manjem i lakšem od uobičajenog prenosivog računara. Međutim, Microsoft i Intel nisu ispunili očekivanje u pogledu cena, koje bi trebalo da budu između 500 i 1000 dolara. Tržišna verzija računara Q1 sa 512 MB memorije košta 1100 dolara, a sistem EO sa 1 GB memorije koji sam testirao prodaje se za 1165 zenebača. Inače, Table Kiosk u ponudi ima i model sa samo 256 MB memorije, on košta 900 dolara, a ni po tim cenama ne dobijaju se ključni uređaj i opcije kao što su spoljni optički disk, tastatura ili dodatna baterija. I pored visokih cena, smatram da će u ovim uređajima naći prihvatljivu alternativu za prenosive računare svi koji radije pišu nego što lupaju po tastaturi ili pak koriste pisaljku umjesto miša. Prednost dajem sistemu Q1 i zato što ima više opcija za povezivanje i podržava prikazivanje sadržaja ekrana u portretnom režimu. Specifikacije za ultra prenosi računare, izvorno nazvane origami, obuhvataju ekran osjetljiv na dodir i unošenje podataka pisaljkom. Dva uređaja koje sam testirao imaju skoro identične dimenzije i težinu koja je manja od 900 grama. Inače, zanimljivo je zaista razmisliti o tom problemu. Da li ultra prenosivi računari mogu da budu zamena za prenosive računare i da li pisaljke mogu da budu zamena za tastature. E, o tome ćete čuti nešto više u nastavku današnje emisije. A sada da završim moj mali prikaz Denisa Aurelija koji se pozabavio ultra prenosivim računarima Q1 i E0. Prvi je Samsungova, drugi Table Kioskov. Oba računara, kaže Denis na kraju, omogućavaju korisničke aplikacije Windows Journal za unošenje beleške rukom i njihovo kasnije pretvaranje u tekstualni dokument. Program se iznenađujuće dobro pokazao prilikom prevođenja mog rukopisa i žvrljotina u dokument na engleskom jeziku, bar im je ličilo da engleski. Za sve koji su navikli na beleženje rukom, ta funkcija će presuditi kao dokaz opravdanosti korištenja ultraprenosivih računara ili će ih oterati u zaborav. Premda je ekran kod ovih uređaja standardno pejzažno orijentisan model, Q1 ima i portretni režim u kojem se, barem po mom mišljenju, prirodnije radi. E, da su ovi računari jeftiniji, bili bi to prenosivi sistemi za katima sam dugo žudeo. Oni u svakom slučaju mogu da zamene prenosivi računar ako vam ne smetaju pretrpan ekran i nekoliko skupih, a nepotrebnih dodataka. Bio je to Denis Aurelij. Ostajte dalje u zakon akcije i reakcije, zato što će se na njega jako dobro nadovezati Steven Maynes, koji se pozabavio tastaturama. Da li zaista treba da padnu u zaborav?
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro.
Mikro.
Zakon akcije i reakcije.
Ovo nije bio talentovani Mr. Ripley, već Billy Talent, Covered in Cowardice, iz tek prohujelog leta.
Don't stop this,
Zajde.
Don't stop this love.
Zakon, akcije
i reakcije.
Evo jednog filmog komentara nakon prethodne priče Denisa Aurelija o ultra prenosivim računarima. Radi se o Stevenu Mainsu. Steven Mains je poznat čitocima časnika PC World. A pozabavio se temom koja se tiče novog načina beleženja podataka na ultraprenosivim i na džepnim računarima, kao i na mnogim vrstama pametnih telefona. Dakle, dizajneri nas teraju da polako zaboravljamo na tastature, a da podatke unosimo na niz drugih načina. Da li je to
zaista razlog da tastature padnu u zaborav. Evo šta kaže Steven Mains. Ovu kolumnu pišem pomoć uređaja iz 19. veka, za koji je potreban dug i neuobičajen trening. Ta svačica je toliko mušićava, da čak i vešti korisnici mogu da proizvedu stotine grešaka tokom prosječnog radnog dana. Uprkos tome, nijedna umeđuvremenu izmišljena zamena ne može se ni primaći njenoj produktivnosti. Dame i gospodo, pozdravite našu prijateljicu, prastaru tastaturu. Učinite to dok još možete. U posljednje vreme suočavamo se sa obiljem tupavih proizvoda koji pokušavaju da satru nama milu lomilicu prstiju. Pogledajte samo dizajn Microsoftovog računara Ultra Mobile PC. Ta šema viđena je na uređajima Samsung Q1 i Table Kiosk E0 pruža vam svakovrsne načine za unos teksta. Tri uobličenja ekranskih tastatura bez osjećaja, dva za olovku, jedan za pačuje, plus dva režima prepoznavanja znakova. Svaki od tih metoda je očajan, najblaže rečeno. Ako baš želite pravu tastaturu, možete povezati neki USB model i naučiti da žonglirate, ali tako nipošto ne bi trebalo da bude. Potom je tu još manja Nokia 770 internet tablet. Dovoljno je malena da stane u džep, ali unos nečeg neophodno poput URL adrese zahtjeva kuckanje po nefunkcionalnoj ekranskoj tastaturi ili pak način pisanja koji uređaj nameće. Izbacite uobičajenu tastaturu i upotrebljivost je izgubljena. Isto važi i za telefone. Oni zahtevaju da više puta kucnete po tastaturi ili vas prisiljavaju da se oslanjate na softver koji pokušava da pogodi šta niz pojedinačnih pritisaka znači. Odjednom počnete da čeznete za kverti tastaturom, ali nju možete dobiti tek na nekoliko telefona s tastaturom na pregled. Dobra tastatura može da bude presudna razlika između uspeha i propasti. Genijalnost tastature za pačeve izvornog uređaja BlackBerry napravila je od njega ime. Hans Spring je preuzeo tu ideju za svoj Treo, umjesto da se drži tradicije Palmo sistema, koji je od korisnika zahtevao da se maši olovke i nauči posebne znakove. Pametne varijacije uvele su i šire tastature, kao što je slučaj s modelom Sidekick kompanije T-Mobile. Tastature su bile manje uspješne na uređajima većim od savremenih ličnih digitalnih pomoćnika, ali znatno manjim od prenosivih računara, kao što su originalni, izumrli i nikada ne preženjeni računari zasnovani na Windowsu CE. Ono što danas prave najčešće je premalo za kucanje svim prstima, a previše nepote su za palčeve i po pravilu s plitkim hodom da biste pouzdano znali da je vaš pritisak registrovan. Ipak ne mora da bude tako. Iščezli uređaji Psion Series 5 dokazali su da kucanje na skučenoj površini može biti sasvim solidno. Ne kažem da je QWERTY tastatura jedini prikladan način da podatke unesete u uređaj. Ja sam i dalje veliki zagovornik funkcije za prepoznavanje glasa i nje sve više ima na telefonima. Međutim, u bučnim okruženjima ili pak na mestima gde je neophodna tišina, tastatura je nezamenjiva. Čak i kada je unos glasom omogućen, tasteri su nužni za izmene neizbežnih grešaka do kojih dolazi prilikom prepoznavanja glasa. Problem je što dizajneri ne obraćaju dovoljno pažnje na tastature ni na standardnim računarima. Sonyjevi kompaktni prenosivi računari, primjera radi, nekada su imali dodatni funkcijski taster smešten između tastera sa strelicama. On je omogućavao da jednom rukom koristite kombinacije dva tastera kao što su Page Up i Page Down. Nažalost, tog tastera više nema, a s njim je nestao i deo lakoće korišćenja. Ta manjkavost nije ništa u poređenju s gubitkom kada uopšte nemate pravu tastaturu. Možda to jeste starinska spravica, ali poput bejsbola i hot doga. Druge dve inovacije iz 19. veka, QWERTY tastatura ne pokazuje ni najmanje znakove starenja. O tastaturi, koja i dalje predstavlja ključ uspeha u komunikaciji sa računarom, govorio je Steven Mains.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Music for your tape recorder.
Vodila su sve s Forsaža zakon akcije reakcije. Prvi put danas slušate, i to prvi put u prvom satu, Forsaž zvani In the Morning, Junior Boys. Junior Boys in the Morning. Čuli ste to sada, čut ćete ponovo i u drugom satu naše emisije, jer to je ovoga puta... Pozajnica. Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Oni naši slušalci koji sanjaju o tome da jednoga dana polete u svemir, trebalo bi da počnu da skupljaju pare, jer se dan poletanja prvog turističkog svemirskog broda opasno približava. U Njujorku je u četvrtak predstavljena kabina prvog turističkog svemirskog broda, koji bi početkom 2008. trebalo da počne sa probnim letovima. Kabinu je otkrio bogati britanski biznismen Sir Richard Branson, vlasnik aviokompanije Virgin Atlantic i mnogih drugih firmi i veliki pobornik svemirskog turizma. Nova letelica, nazvana jednostavno Svemirski brod 2, biće tri puta veća od Svemirskog broda 1, prvog privatno sagrađenog svemirskog broda koji je juna 2004. dva puta u roku od dve nedelje stigao do granice bestežinskog stanja i tako osvojio nagradu Ansari X vrednu 10 miliona dolara. Svemirski brod 2 imaće mesta za 6 putnika i 2 pilota. Veliki avion nosač, nazvan Beli Vitez 2, poneće ga do visine od preko 18.000 metara, odakle će svemirski brod nastaviti sobstvenim raketnim motorom do visine od najmanje 110 km. Na toj visini putnici će nekoliko minuta moći da uživaju u bestežinskom stanju i da kroz brojne prozore posmatraju Zemlju onako kako je vide astronauti. Bransonova firma Virgin Galactic očekuje da će turistički letovi početi 2009. sa svemirskog aerodroma u američkoj državi Novi Meksiko. Ako imate brzu vezu sa internetom, možete da pogledate veoma dobro urađenu animaciju leta svemirskog broda 2. To su bile novosti tehnologije, a ja sam Đorđe Kutić.
Volim slušati radio.
Radimo ja i radio.
Zakon, akcije i reakcije.
But that girl pop along to me now and I don't care if you saw her
first. Za paralele ćemo lako, ali šta da radimo sa krvnim meridijalom? Vlad Meridian, Yo Boyfriend's Blues, iz godine koja je podobro odmakla, 2006.
Avijacija. Evo jednog malog rezimea, avionskih udesa iz proteklog leta. Sećate se Airbus A310 aviokompanija Sivir Airlines, koja je na letu iz Moskve za Irtutsk 10. avgusta ove godine ulete u nevreme pred samo svetanje. Piloti su uspeli da slete na pistu, međutim nisu uspeli da zaustave avion koji je probio zidanu ogradu aerodroma i zaustavio se blizu obližnjih stambenih zgrada. U avionu koji se odmah po rušenju zapalio poginulo je 5 članova posade i 119 putnika. 3 članova posade i 76 putnika su preživeli udes. Nešto ranije Airbus i armenijske aviokompanije Armavia Airlines na sletanju po jakoj kiši srušio se u Crno more 6 km od aerodroma. Niko od 113 putnika i članova posade nije preživeo udes. Avion je letao iz Jerevana, glavnog grada Jermenije, ka turističkom mestu na obali Crnog mora, udaljenom samo sat leta. Većina putnika bile jermenske nacionalnosti. She never wanted to Opet, pilotska posada Tupoljeva 154M, aviokompanija Pulkovo Airlines, na redovnoj liniji Anapa, San Petersburg, 22. augusta ove godine, 30 minuta posle poletanja, na visini od 36.000 stopa, zatražile od kontrole leta emergency sletanja. Ubrzo zatim avion se srušio blizu ukrajinskog grada Donetsk. Niko od 10 članova posade i 160 putnika nije preživeo udes. Sećate se, nadam se, i udesa Boeinga 737 kompanije Helios Airways iz avgusta prošle godine. E pa, Grčka komisija za istraživanje udesa izdala je zvaničan izveštaj o uzroku udesa ovog Boeinga 737-300. Kiparske aviokompanije Helios Airways. On se srušio u avgustu 2005. blizu Atine. Utvrđeno je da je avion 2 časa letao sa autopilotom i da su posada i putnici izgubili svest usled postepene dekompresije u avionu. Kada je kontrola izgubila radarsku vezu s avionom, upućena su 2 borbena aviona da ga presretnu u vazduhu. Ubrzo zatim, avion je ostao bez goriva i srušio se u planine blizu Atine, tako bar kaže zvaničan izveštaj. Uzrok udesa je ljudski faktor. Utvrđeno je da je tehnička služba na Kipru na tom avionu uradila pregled sistema za dekompresiju posle prijavljene greške sa prethodnog leta. Mehaničari su zaboravili da uključe automatsko aktiviranje sistema nakon završenog pregleda. Pilotska posada je zaboravila da izvrši kontrolu sistema, da li je uključen na ručno ili automatsko aktiviranje. I tako, sve to bilo dovoljno da usled dekompresije kiseonik polako nestaje iz kabine i svi u avionu, osim jednog muškog člana posade, izgube svest. U izveštaju se navodi da u slučaju da je taj član posade, koji je inače imao pilotsku licencu, uspeo da prizemi avion koristeći kiseoničku masku, ipak niko osim njega ne bi preživeo, jer su svi bili ugušeni zbog nedostatka kiseonika. Da ne bi sve bilo tako mračno, evo jedne nezgode koja nije imala nikakve tragične posljedice. Zbog loših meteoroloških uslova i restrikcije sletanja na londonskom aerodromu Stansted, kontrola leta usmjerila je Boeing 737 aviokompanije TNT, inače na kargo letu iz Liježa, ka aerodrom u Nottinghamu. Posada je na sletanju zbog isto tako loših meteo uslova promašila pistu. Prilikom tog manevra otpao je desni nosni točak aviona. Avion je konačno po 3. put otišao na sletanje, pa je prirodno sletao u Birmingham i to bez dodatnih incidenata. Ovo su bile vesti iz avio sveta. Rezime avio udesa iz leta ove godine. Ovo nije za IR, ovo je za ER. Avijacija u Zairu.
Avion je od najboljih časova da što pre stignete na čudeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen vaš, vaš prtljak. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammers on the table, the pitchforks on the shelf. For the love of God, God, take pity on yourself.
Bob Dylan za 2006. Thunder of the Mountain i Hi-Fi over the Zaire.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu.
Gle, HD, DVD plus Blu-ray combo player. Ricoh, poznati japanski brend za proizvodnju optičkih uređaja, namerava da do kraja godine izbaci na tržište combo player koji bi podržavao podjednako i HD, DVD i Blu-ray format. Trenutno stanje je takvo da HD, DVD i Blu-ray vode žestoku bitku oko toga koji format će biti dominantan u budućnosti. Mada već neko vreme postoje glasine da i Toshiba i Samsung planiraju da naprave svoje combo playere, za sada nema zvaničnog saopštenja o tome. U Ricohu kažu da su prvi player već napravili, a glavna kvaka je, kako kažu u difrakcionom sloju koji podešava laser, tako da se svetlost fokusira ravnomerno za oba formata. Ambicije se tu ne završavaju, sledeći korak je rezač koji će biti u stanju da snima i na HD DVD i na Blu-ray diskovima. Za ljubitelje hi-fi zvuka i kućnog bioskopa, audio video magazin Hi-Fi. Hi-Fi, the best audio and video experience. Au, omašili smo taj svečani dan, ali nikad nije kasno da ga proslavimo makar iduće godine. To je dan vinila. Verovali ili ne, ali vinilne ploče možda dobiju svoj dan. To je 12. avgust, a inicijativa da ovaj dan bude posvećen baš vinilu potekla je još od neprofitne organizacije koja se bavi očuvanjem kulturnog nasljeđa, pre svega ono koje se odnosi na istoriju i razvoj muzike. Prodavnice koje prodaju vremešne ploče zamoljene su da promoviš ovaj praznik, a više informacije o čitavoj ideji možete naći na web adresi www.vinilrecordday.org. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu, magazin Hi-Fi. A sada da imamo što možete od svojih Hi-Fi ideja da realizujete uz pomoć kamere obskure. Bend je u pitanju, kamera obskura i Lloyd Dunn ready to be heartbroken, baš kao poručeno za
zakon.
Kamera obskura, Lloyd Dunn ready to be heartbroken, a sada sledi i Lady Unready to be heartbroken, s prezimenom Ivković, sa imenom Violeta, s početkom jeseni, a nakon dugog toplog leta. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Od samog svog nastanka, kompjuterske igre su postale pojam novog vida tehnološke razonode i po svojoj nameni se ni po čemu ne razlikuju od svojih starijih predaka. Čovjek se vekovima unazad kroz igru učio raznim životnim veštinama i zabavljajući se ovladavao umećima strategije, strpljenja, koordinacije, zajedničkog rada. Ako je sudeći po nekim novim kompjuterskim igricama, ni ovaj vek nije ništa drugačiji. U skladu s tehnološko-edukativnim razvojom, francuski političari su video igre shvatili veoma ozbiljno. Očigledno iznervirani i premorni zbog stalnih prigovora oko poreskih taksi, francuski ministar financija Jean-François Coff je svojim sunarodnicima prezentovao video igru pod imenom Cyber Budget. Tako je rešio dva problema. Narodu je ponudio zabavu, valjda držući se principa hleba i igara, a samim poreskim obveznicima omogućio da kroz video igru shvate svu komplikovanu problematiku poreske politike i teškoće sa kojima se on lično sreće u svakodnevnom poslu. Tako sada, pored virtualne šetnje kroz koridore političke moći, igrače čeka učenje cena nafte i svetskih kretanja roba na globalnom tržištu, ali i pretnje novim ratovima i promašene investicije. Ako uspešno prođu kroz sve te krajnje rizične i stresne situacije, igrači će se suočiti s problemima investiranja, povećanja javne potrošnje i javnog duga, ali i preraspodele svojih kroz ceo tok igre teško stečenih evra. Praviti od ekonomije zabavu nije laka stvar, ali i video igra Cyber Budget je od kada se početkom leta pojavila na francuskom tržištu požnjela neočekivan uspeh. Mislim da je važno da je moja dužnost za građanima koji to žele pojasnim funkcionisanje državne administracije i da im omogućim da vide šta znači raditi i poslovati pod stalnim pritiskom, kaže ministar financija. Učesnicima igre izgleda neće biti lako, ali u ostalom nije lako ni njihovom ministru financija.
Zakon akcije i reakcije. If I could kiss you now, if I could kiss you now, if I could kiss you now, oh, where you end is where I begin, oh, where you end, oh, where you end.
Bila ovo nagrada za Violetu i brzinu petu kojom nas uvela u Cyber Budget, Moby, Where You Am. A sada, hoćete ti da čujete nešto od novih...
Vesti, 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 vesti... sveta.
U redu, u tom slučaju, evo i vest.
Apple krenu u akciju redizajna. Važna vest za ljubitelje atraktivnih spravica preko kojih se sluša muzika jeste da je Apple u prodaju pustio redizajnirane verzije svojih popularnih playera Nano i Shuffle. Novi Nano stiže u poboljšanom aluminijusnom kućištu, čine je stavljena tačka na probleme sa ogrebotinama koje su iritirali brojne korisnike. Prednji panel sada dosta posjećen iPod mini, a postoji čak 5 kolornih verzija, crna, plava, srebrna, zelena i ružičasta. Novi modeli dolaze sa kapacitetom od 2, 4 ili 8 GB flash memorije, mali dalje ne podržavaju reprodukciju videofajlova. Apple tvrdi da je ekran unapređen i da sad ima za 40% bolju osvetljenost, a i baterija je moćnija, pa može da izdrži do 24 časa neprekidne reprodukcije. U online prodavnici proizvođača novi nano modeli prodaju se po cenama od 149, da zaokružimo, od 150, 200 i 250 dolara, u zavisnosti od kapaciteta memorije, što naravno nije baš jeftino u poređenju sa zahuktavom konkurencijom. Mnogo veće promene pretrpio novi Shuffle, koji također stiže u aluminijumskom kućištu, ali je bukvalno prepolovljen. I ne samo da je dosta manji dimenzija, već je sa svega 15 grama i jedan od najlaših playera na tržištu. Novost je kopča, uz čiju pomoć je Shuffle moguće direktno zakačiti na bukvalno svaki komad odeće. Kapacitet memorije se zadržao na 1 GB, baterija će izdržati 12 sati, a cena iznosi ne baš pristojnih 79 dolara. Naravno, od ekrana ni traga. Com i GSM Info. Together. A također i Together sa Zajrom i u drugom satu. A ovo je kraj prvog. Strpite se, a umeđu vremena je kao društvo prave Three Skinny Girls. Fratellis. Ostanite uz Zajrom.
Pre svega moram da vas izvinim zbog ovog truba zvuka, ali to nije slučajno. Ne nalazim se u studiju, nego se nalazim u redakciji časopisa Komečinsen Info, pa je, eto zbog ovo malo tehnike, što držim u ruci zvuk pomalo trubadurski, ali proći će, sve u službi informisanja. Da vidimo šta ovdje može da se pročečka od najnovih stvari koje se događaju u svetu ICT-a, kako u svetu, tako i kod nas. Evo recimo, da krenemo najprve u radija Microsofta, gde kažu da je vista na pomolu, jer je Microsoft ovoga mjeseca započeo distribuciju CD ključeva za Windows Vista RC1, to je Release Candidate 1, reč o ključevima za ISO image novog operativnog sistema, koji je pre nekoliko dana postao javno dostupan za download. Sony je na tržištu izbacio novu HDV kameru pod nazivom Sony HDF X7, a Philips LCD od 100 inča pod nazivom Philips Ambilight HD Flat TV. Ista kuća, tačnije LG Philips, nudi LCD panele za telefone i tu nameri da poboljša doživljaj gledanja televizije i videoklipova na mobilnim telefonima. Novi TFT LCD panel ima bolje karakteristike od onoga što je trenutno u ponudi, a ekran dijagonale 2 inča oblikuje se reakcijom piksela od 16 milisekundi, što je za 9 milisekundi manje od tipičnih ekrana na mobilnim telefonima. Iz Finske stiže preklopnik pod nazivom Nokia 6085, a Intel i Siemens dogovorili su se oko zajedničkog razvoja novog poslovnog komunikacijalnog sistema baziranog na VoIP tehnologiji. Idemo sada u domaće i ex-domaće krajeve. Hermes Softlab preuzeo je Virtual Team iz Kragujevca, a u Budu je posljednje nedelje septembra održan InfoFest 2006. InfoFest je održan od 24. do 30. septembra i to po 13. put kao festival informatičkih dostignuća. InfoFest je nastao još 1993. godine. Već posle prvog festivala informatičkih dostignuća koji je održan 1994. postalo je jasno da je ovakva ideja uzajamne komunikacije IT delatnika kvalitetna, te da je treba nastaviti i unapređivati. Iz današnje perspektive, kada se analiziraju rezultati 12 održanih festivala, može se reći da je InfoFest premašio optimistička očekivanja samih organizatora. Veliki organizacioni trud se isplatio, tako da se sa sigurnošću može reći da u Republici Crnoj Gori postoji značajan regionalni informatički događaj i po programskom i po organizacionom aspektu. Nema sumnje da InfoFest značajno doprinio popularizaciji ICT-a na ovim i onim prostorima. Brojni su i njegovi drugi posredni ili neposredni efekti. Također, InfoFest je od samog početka bio model savremene poslovne komunikacije domaćih kompanija i pojedinaca sa međunarodnim tehnološkim vendorima. A moj InfoVendor, zahvaljujući kojom sam se i dočepao ovih nekoliko novih vesti, bila je redakcija časopisa Comedy.gsm Info, koju ovoga časa nabužam. Dragi kolege i koleginice, doviđenja, vraćam se u studio Zakona akcije i reakcije, iz kojeg su slušalci ove emisije navikli da čuju malo manje trubadurski zvuk. Hvala na pažnji.
Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Com i GSM Info. Jednom nedeljno.
Bilo nekada, sada, jednom u dve nedelje. Evo me ponovno u Zagrom studiju. We might follow past. Ali imamo šta će se desiti ako to i učinimo. Disco Ensemble.
Music.
Ensemble, we might fall apart. A sada načujete uši, naročito ako se bavite produkcijom zvuka, jer sledi tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Za temu današnje emisije pobrinuo se vredni i stručni saradnik zakona akcije i reakcije, Ivan Trajković. On je odlučio da se posveti kućnim studijima. Doduše, o tome možete i sami da čitate i dobre ilustracije da gledate na prezentacije ove emisije, upravo zahvaljujući Ivanu Trajkoviću, ali ovoga puta došlo je vreme da o tome progovorimo i na ovakav audio način. Dakle, kućni studio za sve one koji žele da se bave snimanjem u kućnim uslovima. Ovde se namerno nećemo baviti skupim profesionalnim DSP, dakle zvučnim karticama za procesiranje zvuka, zbog njihovih vrlo visokih cena. Ako želite da kojim slučajem usnimite vokalne deonice ili bilo koji spoljni zvuk, bit će vam potreban i kvalitetni mikrofon, a izbor je stvarno veliki, od običnih karaoke do visoko kvalitetnih kondenzatorskih mikrofona. Što se tiče zvučnika, slobodno zaboravite multimedija zvučnike, koji se uglavnom dobijaju uz računarske konfiguracije. Izbor zvučnika zavisi dosta i od ekonomskog momenta, ali generalno gledano, tek bolji hi-fi zvučnici daju dovoljno dobar zvuk. Ni dobre slušalice tipa Sennheiser ili AKG neće biti na odmet. Naravno, potreba vam je i CD, piši, briši, rezač, kako bi svoja dela preneli na optički mediji. Eto toliko u samom uvodu Ivana Trajkovića. A sada pređimo na softver za kućni studio. Softver naravno predstavlja osnovu vašeg kućnog studija. Najbolji i najkvalitetniji all-in-one studio solution predstavlja Cubase SX, koji objedinjuje skoro sve ono što bi vam moglo zatrebati. Također, što se same obrade zvučnih fajlova tiče, nezamenljiv je Soundforge, koji predstavlja standard u audio editingu. Također, postoji veliki broj virtualnih sintesajzera, generatora zvuka i sekvencera. Najpoznatiji programi ovog tipa su Acid Pro, Fruity Loops, Rhythm, Rebirth, Reaktor i tako dalje. Sve zavisi od vaših potreba i ambicija. Internet predstavlja ogroman resurs za ovu temu, a od velike pomoći mogu vam biti sljedeći sajtovi: vintagesynth.org, sonicstate.com i gearpreview.com. Eto toliko u samom uvodu priče o kućnom studiju. Nakon softvera, hajde se pozabavimo delovima home studija. Naravno, kaže nam Traković, postavlja se pitanje šta vam je potrebno. Prvo, konfiguracija. Za neki ozbiljni rad, bit će vam potreban Pentium 4 sa AMD procesorom na minimum 1,4 GHz i sa minimalno 256 MB RAM-a. Ozbiljan chipset, također preporučljiv. Win XP kao operativni sistem trenutno nudi najbolje multimedijalne karakteristike. Jedno od velikih pitanja je i čime želite da se bavite i kakvom vrstom muzike. Ovakav način produkcije uglavnom je najbolji za produkciju techno, trans, hip-hop i sličnih muzičkih žanrova. Mada naravno niko ne brani ni da komponujete druge žanrove muzike. Ako želite da se ozbiljnije upustite u komponovanje, bit će neophodna MIDI master klavijatura, kakvi su na primjer Evolution MK249C ili MK225C. Pomoću ovakvih klavijatura možete dosta ubrzati sam proces nastajanja muzike. Biće vam potrebna i malo bolja zvučna kartica, recimo da je za početak dovoljna i ona na vašoj matičnoj ploči, ali za svaki malo ozbiljni rad neophodna je kartica tipa Creative Live ili bolja. Idealna zvučna kartica za takozvani kućni studio je Teratec DMX 6 Fire, koja obuhvata na jednom mestu visoki kvalitet, veliki broj različitih korisnih funkcija i veoma privlačnu cenu. Također, poslušit će vam i Creative ODG u verziji 1 ili 2 ili pak M Audio Delta. Toliko u ovom prvom delu priče o kućnom studiju. Nastavit ćemo temom znanom osnove home studija. A za to popričekajte neki minuti, neku pesmu.
Zakon, akcije
i reakcije.
Zaire.
Firstly, to play a song, you need to go to your music library.
Well, I spent last night in Lost Tuesday's jail. Rain in hail, born to fail. Nobody come for to go my bail. I know you right now.
We saw Gallants, Lost Cruces Jail. A mi dalje ostajemo u tamnici zvuka. Zato što se nastavlja tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Tema današnjeg zakona akcije i reakcije, da vas posjetim, je home studio. Dakle, kućni studio za snimanje muzike. Među vama se, nadam se, krije određeni broj ambicioznih producenata, kompozitora ili tonskih snimatelja, a Ivan Trajković ove redove namenjuje upravo vama. Došlo je vreme da vidimo kako izgledaju osnove home studija. E pa, u proteklih nekoliko godina multimedija na PC i Mac računarima maksimalno se razvijala. Od prvobitnih kancelarijskih mašina, uglavnom namenjenih obradi teksta i pokoje slike, došli smo do kompjutera sposobnih za obradu velikih količina audio i video materijala visokog kvaliteta. Sveopšta prisutnost DVD videa i 5.1 zvuka dodatno su razmazili korisnike, a MP3 kompresija nam je omogućila da na hard disku imamo prave male biblioteke visoko kvalitetne muzike. Na prvim X86 računarima muzika se reprodukovala na takozvanim tracker programima koji su puštali PCM zvučne datoteke veoma niskog kvaliteta. Mada je to tada bila prava revolucija. Stanje se malo popravilo pojavom tada basnoslovno skupog CD-ROM uređaja i mogućnošću reprodukcije muzičkih i video CD-ova. Također, prve Sound Blaster zvučne kartice sa običnim dvokanalnim zvukom rezolucije 16 bita bile su jednako papreni cena i jednako nedostupne prosječnom korisniku. Deseta godina kasnije, svaki motherboard posjeduje 5.1 zvuk, a svaki grafički čip osposobljen je za vrlo kvalitetnu dekompresiju MPEG videozapisa. To nas dovodi u situaciju da u saradnji sa odgovarajućim softverom od našeg PC-a ili Mac-a napravimo pravi mali studio sposoban za audio ili video produkciju. Da vidimo sada šta Ivan Trakvić preporučuje od uređaja o kojima je govorio u opštim crtama. Pre svega tu je Evolution U Control UC16. Snaga današnjih računara omogućava da u jednom PC ili Mac računaru imamo kompletan studio. Ipak kontrola audio programa preko miša i tastature nije baš najbolje rešenje. Zato su tu MIDI kontroleri u obliku MIDI klavijature i kontrolera. Jedan od najboljih takvih uređaja je upravo spomenuti Evolution UC16. Možete ga koristiti sa sekvencerima Pro Tools, Cubase SX, recimo sa sintesajzerima kao što su Rebirth, Reason, Fruity Loops ili sa recording softwareom kao što je Soundforge i Wavelab. Omogućava kontrolu svih parametara kao što su Attack, Decay, Release, Tempo, Zoom, Transport itd. Koristi USB vezu te je pogodan i za mobilnu upotrebu, na primjer sa PC ili Mac laptopom koje pretvarate u mobilni audio studija. Moja ocena, čista desetka. Tu je još jedan hardware zvani Evolution MK425C MIDI keyboard. Dakle, ako ozbiljno radite na komponovanju muzike i obradi zvuka, neophodna vam je MIDI master klavijatura uz pomoć koje unosite note, ali i MIDI informacije u vaš PC, te time mnogo komfornije kontrolišete vaše omiljene audio recording programe i sekvensere, kao što su Cubase SX, Cakewalk, Sonar, Mlendo, Reason, Rebirth i slično. Zato je savršena Evolution MK425C klavijatura. Veoma je kompaktnih dimenzija, pa je tako i veoma mobilna, što vam omogućava da komponujete bilo gde, naravno uz pomoć PC ili Mac laptopa. Na kompjuter se veze putem USB veze, a sve audio aplikacije prepoznaju je bez problema. Posjeduje i 8 rotary kontrolera za kontrolu softverskih sintesajzera, kao i pitch bend kontroler. Tu je LCD display na kome možete u svakom trenutku pratiti parametre koje kontrolišete, bilo da su u pitanju zvuci, volume, pan ili bilo koja druga funkcija. Da li se zadnjim današnjom temom zakona akcije i reakcije? Nju je obradio Ivan Trajković, a posvetio je Home Studio. Dakle, svima vama koji želite da stvarate muziku i obrađujete kako muzičke, tako i video informacije u kući.
Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sljedeći korak.
Evo jedne dobre pesme.
Bez ruskih futurista ništa. Imamo tri tačke. Jedna su oni, ili on, Kanađanin, alias Russia Futurist, a ostalo su dve tačke na mapi. Two dots on the map. Pozajnica. Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Najveći proizvođač kompjuterskih čipova, američka firma Intel, objavila je da će najdalje za 5 godina početi da proizvodi čipove sposobne da razmenjuju 1000 milijardi bajtova u sekundi. Tokom jedne od redovnih konferencija za štampu, na kojima objavljuje svoje kratkoročne i dugoročne planove, stručnjaci Intela prikazali su prototip takozvanog silikonskog kolača sa čipovima sposobnim da obavljaju 1 teraflop operacije u sekundi. Pre 10 godina prvi superkompjuter te brzine sastojao se od 4510 procesora. Ovaj novi imaće svega 80 procesorskih jezgara koja će raditi na frekvenciji od 3,16 GB. Intel je inače nedavno objavio da je savladao tehnologiju ugrađivanja lasera u svoje silikonske čipove, preko kojih pojedinačna procesorska jezgra mogu da međusobno komuniciraju znatno brže nego putem žičanih veza. Rešenje sa više pojedinačnih procesorskih jezgara umjesto jednog velikog procesora usvojeno je zbog
problema sa zagrevanjem, odnosno hlađenjem procesora, koji bi se pri obradi toliko velikog broja informacija praktično usijao. Osim toga, ako se signali prenose optičkim, a ne električnim putem, zagrevanje znatno slabije. Umeđu vremenu, Intel će već u novembru izbaciti na tržište procesore sa četvorostrukim procesorskim jezgrom nazvane Xeon 5300, 70% brže od sadašnjih sa dvostrukim jezgrom. Intel kaže da će nagli porast popularnosti video sajtova doprineti interesovanju za ove brže čipove. To su bile novosti tehnologije, a ja sam Đorđe Kukić.
Da li možda sanjate o tome da naučite sviranje na gitari? Ili možda već znate pomalo, ali ne toliko da biste bili zadovoljni? Možda ste član nekog benda kome treba pomoć? Na internetu postoji mnoštvo besplatnih programa za podučavanje u sviranju na tom instrumentu. Jedan od najboljih je program nazvan Chordbook. Napisan je kao Java applet, što znači da ne morate da ga kopirate i instalirate na vašem računaru, već možete da ga koristite direktno. Chordbook vam kao prvo pomaže da precizno naštimujete svoj instrument. Zatim vam pokazuje položaj prstiju za sve postojeće akorde. Naravno, svi akordi mogu da se čuju odsvirani na akustičnoj ili električnoj gitari. Ali akorde možete da gradite sami. Jednostavno mišljom obeležite koje žice ste pritisli na kom pragu, kliknite na search i software će vam pokazati da li takav akord postoji ili ne. Interesantno je da Chordbook mogu da koriste i levaci, a ne samo desnjaci. Jednostavnim pritiskom na dugme gitara se preokreće na levu stranu. Sljedeća faza su lestvice. Chordbook nudi čak 7 različitih sa mogućnošću transpozicije po tonovima, promenom pravca i brzine. Tu možete da naučite osnove takozvanog soliranja. A kada i to savladate, vreme da pređete u kafe, gde u toku jam session klikom na dugme birate blues, soft rock, hard rock, egzotiku, španski ritam i još neke. Muzika služi kao pratnja, a vi dodajete svoju improvizaciju. I tako vas internet podučava u sviranju na gitari, a zakon akcije i reakcije, načinu kako da ta uputstva pronađete na internetu.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. Music.
Blood Arm, The Chasers. Vidimo sada šta je Ivan Trajković za vas pronašao na internetu. Privukla ga je moć informacija i konfabulator, najbolji widget utility po njemu. Na internetu postoji ogromna, praktično nepregledna količina informacija u kojima se prosječan, pa i napredan korisnik veoma lako izgubi, upravo zbog same prirode interneta kao otvorenog medija. Postoje razni programi koji vam pomažu da bolje organizujete svoje informacije, od pomoći su u samim web brauzerima i e-mail programima, pa sve do malih, ali izuzetno korisnih aplikacija bez kojih se gotovo ne može. Konfabulator, zapamtite, konfabulator jeste takozvani skupljač informacija koji uz pomoć vidžeta donosi informacije na vaš računar. Postoje razni vidžeti, od onih koji služe kao kalkulatori, prikazuju vremenske zone i vrednosti akcija na berzi, do onih koji pokazuju mesečne mene. Neki služe i kao kalendari, a neki vam mogu poslužiti kao RSS čitači vesti, internet, radio itd. Konfabulator, o kome govorim, trenutno je jedan od najsvestranijih i najkorisnijih programa, jer sam po sebi je web u malom. Toliko informacija retko koji program može da donese na vaš računar. I zato zapamtite, ime Konfabulator, po Ivanu, jedan od najboljih widget utilitya na internetu koji možete potražiti, recimo, preko Google-a. Sljede savjeti Vlade Nenića, ovoga puta sa temom: zašto USB ne skladišti sve podatke? Flash diskovi su izuzetno korisni ako morate da nosite sa sobom puno podataka iz vašeg računara. Međutim, treba da imate na umu da skladištenje podataka na flash disk nije trenutno, kao što vi možda mislite. Može da se desi da ne date dovoljno vremena flash disku da snimi sve podatke pre nego što ga isključite iz računara.
Naime, operativni sistem može da traži od vas da koristite komandu za bezbedno isključenje flash diska. Tu je i ključni razlog zašto vaš disk neće možda da radi propisno. Iako se USB flash diskovi prikazuju u računaru kao konvencionalni diskovi, oni su sporiji od hard diskova ili CD-ROM rezača. Prerano izvlačenje USB flash diska iz računara može da prouzrokuje gubitak dela podataka ili u najgorem slučaju da uređaj postane neupotrebljiv. Većina USB diskova ima LED diodu ili drugi indikator koji pokazuje da je disk aktivan. Ako LED indikator treperi, to znači da postoji aktivnost između flash diska i računara. Sačekajte da LED indikator prestane da treperi pre nego što izvadite flash disk iz računara. Kod Windows za Millennium 2000XP morate koristiti komandu za bezbedno važenje pre nego što izvadite USB flash disk. U protivnom, možete izgubiti podatke koji se još upisuju. Dva put kliknite na ikonu za bezbedno važenje koja se nalazi u sistem treju, dakle dole, desno, pored sata, da se pojavi okvir za dijalog, unplug or eject hardware. Izaberite USB disk iz menija i kliknite na dugme stop. E, sada tek možete bezbedno da izvadite USB flash disk bez bojazni da ćete izgubiti podatke koje ste preneli na njega. Napomena za vlasnike, pardon, za korisnike operativnog sistema Linux. Kod Linuxa morate da uklonite USB flash disk pomoću komandi unmount. Bili su ovo savjeti Vlade Nejića ovoga puta kao tips and tricks za korisnike USB flash diskova koji se žale kako im USB disk ne skladišti sve podatke. Skladišti, skladišti, ali morate i vi da mu pomognete u tome. Kom i GSM Info, jednom u dva meseca.
Ma šta vam posla, jednom u dve nedelje.
Znam šta je Vlada Nenić komu i GSM Info. Sarni, kad i šta je Šarlota Gensburg, pokladom Seržu Gensburgu. Da li je produžetak njegove loze? Ako jeste, onda ima sjajan pedigre. Šarlota Gensburg u današnjem zakonu akcije i reakcije sa letošnjom pesmom The Songs That We Sing. Pa pevajmo jer...
Evo je nedobre pesme.
Zlavi. Before you got afraid,
Charlotte Gainsbourg, The Songs That We Sing. A koju pesmu peva Explorer? Onda ne peva, on istražuje.
Lifestyle.
Zato.
Za Explorer, kažu da je časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pa hajde onda da, zahvaljujući Exploreru, naučimo šta je to RSS. RSS je relativno nova reč u svetu interneta i za većinu korisnika još uvijek samo nerazumljiva skraćenica, a radi se o jednostavnoj i veoma korisnoj tehnologiji. Ono što vam RSS omogućuje, mogli bismo najjednostavnije nazvati organizacijom informacija. Originalno smišljen od Netscape-a, RSS, a to je engleska skraćenica za Really Simple Syndication, što bi prevedeno značilo zaista jednostavno sabiranje, jeste standard koji omogućuje korisniku da na jednom mestu prikuplja informacije sa više različitih web sajtova. Prvobitna verzija formata RSS bila je 0.9, a posle toga se pojavilo još 6 različitih verzija. No ne morate mnogo da brinete, danas uglavnom koristi RSS 2.0, a broj verzije se retko pominje, već jednostavno koristi skraćenica RSS. Šta to znači u praksi? Pretpostavimo da svaki dan otvorite web čitač i posjetite nekoliko popularnih blogova. Pominjemo blogove jer su blogovi, pogotovo oni poznati i često osvešteni u pogledu novih internet tehnologija, tako da većina blogova podržava RSS. I otvorite tako, na primjer, boingboing.net, slash.org i arstehnika.com. Umjesto da otvorate svaku pojedinu stranicu, RSS vam omogućava da na jednom mjestu, u svom RSS čitaču, imate linkove na najnovije članke na svim navedenim stranicama. Što je još bolje?
Taj će se spisak i u određenim vremenskim intervalima samo osvežavati najnovijim vestima. Iako je ovaj koncept zanimljiviji o korelim surferima koji svakodnevno posećuju na desetine web stranica, i povremeni surferi mogu da koriste za praćenje nekog područja koji ih zanima. Da li volite recimo da budete u toku s posljednjim sportskim rezultatima? RSS će vam to omogućiti. Što se tiče lakoće korištenja, RSS je sasvim jednostavan standard i nije potrebno mnogo vremena da bi se njime ovladalo. Ipak za naprednje korisnike tu je pregršt opcija koje treba da omoguće detaljno prilagođavanje RSS novosti vašim potrebama. Ako vaš RSS čitač podržava te opcije, moći ćete da menjate način prikazivanja vesti i izabrati da li želite da pregledate samo naslove ili kratke uvode, takozvane lidove, frekvenciju osvežavanja novosti i tome slično. Svoje RSS novosti možete da organizujete tematski po folderima, a moćni RSS čitači omogućit će vam napredno pretraživanje, sortiranje vesti po popularnosti, pa čak i praćenje nekih stranica koji uopšte ne podržavaju standard RSS. Dakle, RSS, relativno nova reč u svetu interneta i za većinu korisnika još uvijek samo nerazumljiva skraćenica, u stvari je veoma jednostavna i veoma korisna tehnologija. Ono što RSS omogućuje, najjednostavnije se može nazvati organizacijom informacija. Hvala kolegama iz Explorera na današnjem času posvećenom RSS-u. Da samo još jednom rezimiramo, RSS je originalno smišljen od Netscape-a, a predstavlja skraćenicu za Really Simple Syndication.
Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte Explorer jednomesečno.
Posle Explorera ja nazivam da istražujem ženske vokale. Nakon Charlotte Gainsbourg, evo i Christina Aguilera, Endo Adamant.
U, to je leto sada bio hit.
Number one!